Nescit, crede mihi, quid sint epigrammata flacce, quid tantum lusus illa, jocosque vocat. Ille magis ludit, qui scribit prandia saeviterios, aut Canaan crude tuesta tuam. Aut puero liquida saptanten daedalon alas, pascenten siculas aut polypemon ovis. A nostris procolest omnis vesica libellis musa, nec in sano surmate nostra tumet. Illa tamen laudant omnes, mirantur, adorant. Confiteor, laudant illa, sed ista legunt.